Գլուխ 4. Լյուսի անունով կինն ու փոքրիկ Մերին. Բարով եկար, սիրուն կռունգ. Հ. վարչապետ. Պետերբուրգից վերադառնալուց արդեն 20 օր էր անցել. Գալուցս 2 օր հետո ֆիլմարտադրող մի ընկերության կողմից դոկումենտալ կինոնկարի սցենար գրելու առաջարկ ստացա. Պայմանագիր կնքեցի. Հոնորարը հենց սկզբից վերցրի. Վերադարձրի Ֆրեդից վերցրած փողը Արնոյի հարսանիքի համար ու սկսեցի աշխատել։ Օրվա մեջ մի քանի անգամ պարտադիր Լյուսիի հետ էի խոսում։ Լյուսիի հետ նամակագրությունը ինձ համար առօրյա անհրաժեշտություն էր դարձել։ Ամենակարևորի մասին չասացի։ Ես այդ 20 օրերի ընթացքում ոչ մի գրամ չեմ խմել։ Սոնան, երբ այցելում էր ինձ, ասում էր, որ ես աշխարի ամենագրագետ հարբեցողն եմ, որովհետև միայն նրանք են տարբերում գործը խմելուց, ու միայն նրանք են կարողանում ճիշտ ժամանակին կանգ առնել օրգանիզմը մի փոքր մաքրելու համար։ Սոնան այդ 20 օրերի ընթացքում մի քանի անգամ եկավ։ Ամեն գալուց ինձ համար թարմ քամած հյութեր էր բերում։ Տպավորություն էր, թե հիվանդատես է եկել։ Ես սցենարի պատվեր ավարտեցի շատ կարճ ժամանակում, 18 օրում։ Շատ քիչ էի քնում։ Օրգանիզմիս իմունիտետը բավականին բարձրացել էր չխմելու արդյունքում։ Ինձ առույգ էի զգում, ուղեղս էլ լավ էր աշխատում։ Օրվա մեջ, ինչպես արդեն ասացի, զրուցում էի Լյուսիի հետ։ Նա լցնում էր իմ առօրյա դատարկությունը, որ միշտ ունեցել եմ։ Մենք դեռ ոչ մի անգամ չէինք հանդիպել, ու անկեղծ ասած, այդ ժամանակ ցանկությունն էլ չունեի նրան հանդիպելու։ Լյուսին ինձ համար մուսայի պես բան էր։ Ազատ ժամանակ նրա մասին փոքրիկ էտյուդներ էի գրում։ Դրանք, ճիշտ է, մնացին իմ սեղանին ու ոչ մի տեղ չտպվեցին, որովհետև ես չուզեցի, որ տպվեն։ Բայց մեկ է, ինձ համար հաճելի էր նրա մասին գրելը։ Օրեցօր այս ամենը ավելի էր լրջանում, նրա համար նույնպես, ու ես արդեն վախենում էի։ Ես վստահ էի, որ մեր հարաբերությունները ավարտվելու են մի օր։ Երկուսս էլ գիտեինք, որ սա ընդամենը խաղ էր, շատ սիրուն ու միևնույն ժամանակ վտանգավոր խաղ։ Ես հավատում էի դրան։ Պաստորեն, ին վերադառնալուց արդեն 20 օր էր անցել, բայց մերոնցով ոչ մի անգամ չէինք հավաքվել։ Ես արդեն ավարտել էի աշխատանքս, օրգանիզմս էլ բավականին մաքրվել էր, իսկ դա նշանակում է, որ ես բոլոր բարոյական իրավունքները ունեի այդ երեկո ուզածիս չափ խմելու։ Սոնայինը պետք զանգել։ Աչքից վերջացրել ես սցենարդ, թե չէ չէ իր զանգի։ Չհավաքվենք էսօր։ Հավաքվենք, բայց իննից հետո, մինչև այդ մի քանի գործ ունեմ։ Դե ուրեմն 10-ին, Եվայի մոտ։ Մերոնց կարոտել էի։ Հազարից մեկ էր լինում, որ այսքան երկար ժամանակով չէինք հանդիպում։ Լոգան կընդունեցի, սափրվեցի ու տնից դուրս եկա։ Երկու շաբաթից ավելի մեքենաս կանգնած էր բակում։ Մտավախություն ունեի, որ մարդկոցը նստած կլինի։ Պարզվեց, մտավախությունս ճիշտ էր։ Զանգեցի հարևանիս։ Իջավ։ Իր մեքենայի մարդկոցը դրեց իմ մեքենային։ Գործի գցեց, հետո փոխեց մարդկոցները։ Հետո առաջարկեց բակում մի շիշ գարեջուր խմել։ Այդ ընթացքում էլ մեքենայիս շարժիչը կաշխատի, մարդկոցն էլ կլիցքավորվի։ Բնականաբար համաձայնեցի։ Ֆրեդը դեռ չէր եկել, երեքով էինք, ես, Սոնան, Եվան։ Սամոին զանգեցինք, բայց չեկավ։ Սամոն այնքան էլ հաճախ չէր լինում մեր երեկոներին, ամբողջ օրն աշխատում էր, հանգստյան ժամերն էլ ընտանիքի հետ էր անցկացնում։ Ֆրեդը զանգեց ու ասաց, որ կուշանա։ Մենք օղի վերցրինք ու, ինչպես Սոնան էր սիրում ասել, սկսվեց։ Կես ժամ չկար նստած էինք, Անդոն զանգեց։ Մի բան ասեմ, չեք հավատա, Անդոնա զանգում։ Կանչի թող գա։ Չէ, ուր գա, հանկարծ չկանչես, ռադարը թող գնա։ Սոնան ոչ մի կերպ չէր կարողանում ներել մեր հանդեպ ունեցած Անդոյի անտարբերությունը։ Ես դուրս եկա բակ, որ աղմուկը չխանգարի։ Նավը պատասխանեցիր, ո՞նց ես։
Լավ եմ, դու ասա։
Սովորական էլի, ի՞նչ կա, ուր ես։
Եվայի մոտ նստած ենք։
Ովքերով։
Ես, Սոնան, Եվան։ Կարող անցնես։
Դե հա, մի քիչ հետո կգամ։
Անդոն եկավ ընկերոջ, 40-ին մոտ մի տղամարդու հետ։ Սկզբում գրկեց Եվային, հետո ինձ։ Այդ պահին Սոնան, որ մինչ այդ առանձնացելու հեռախոսով էր խոսում, մոտեցավ սեղանին։
«Բարև, Սոն ջան, ո՞նց ես»։
«Բարև»,
ասաց Սոնան ու մի քիչ հետ գնաց, որ Անդոն չգրկի։
«Լավ եմ, մերսի»։
Անդոն նեղվեց, փորձեց ցույց չտալ, բայց բոլորս էլ տեսանք ու հասկացանք, ինչ կատարվեց Անդոյի հետ։
«Ծանոթացեք, ժողովուրդ ջան, իմ լավ ընկերն է Մոսոն։ Մոս ջան, իմ ընկերներն են, նույն կուրսում ենք սովորել»։
Մոսոն սեղմեց ձեռքս, ժպտաց աղջիկներին ու նստեց։ Անդոն ուզում էր ինչ-որ բան խոսել, որ ցրի լարվածությունը։ Նույնիսկ նրա ընկեր Մոսոն էր նկատել, որ ինչ-որ բան այն չէ։ Այդ պահին մի քիչ խղճացի Անդոյին։ Նա լրիվ այլ ընդունելության էր սպասում։ Վերջին հաշվով նա մեր ընկերն էր, անկախ այն ամենից, ինչ եղել էր։ Ես մատուցողին խնդրեցի, որ բաժակները ավելացնի։ Անդոն մի քանի հերթապահ հարցեր տվեց Եվային, հետո ինձ։ Սոնայի հետ ընդհանրապես չխոսեց։ Մատուցողը բերեց բաժակները, ես լցրի օղին, Եվան ոտքի կանգնեց ու ասաց.
«Բարով ես եկել, Անդ ջան, քեզ շատ էինք կարոտել, բոլորս էլ շատ էինք կարոտել»։
«Բոլորսը»՝ ավելի շեշտված ասաց ու աչքի պոչով նայեց Սոնային։ Անդոն ժպտաց, խմեցինք։
«Ինչ կա, գործերդ առաջ գնում են»։
«Դե հա, նորմալ ամեն ինչ, մի շաբաթ բան ա մնացել ընտրություններին, ռոբոտի պես չլվում ենք»։ «Բայց Ֆրեդն ու Սամոն ուր են»։
«Ֆրեդը շուտով կգա, Սամոն էլ տանը քնած ա, շատ ա աշխատում»։
Հենց Ֆրեդի մասին խոսեցինք, ներս մտավ։ Տեսա, ոնց անակնկալի եկավ, երբ նկատեց Անդոյին։ Ֆրեդն էլ էր Անդոյից նեղված, իհարկե ոչ այնքան, որքան Սոնան, բայց ինքն էլ իր հերթին էր մեղադրանքներ տեղում Անդոյի հասցեին։
«Յա»։ «Եվ էս դեպուտատ փարթի այսօր մոտըդ»։
Անդոն վեր կացավ տեղից ու սեղմեց Ֆրեդի ձեռքը։ «Ես սպասում էի, որ Ֆրեդը իր սովորության համաձայն կփորձի վիրավորել Անդոյին, բայց ոչինչ չասաց»։ Երկու բար փոխանակեցին ու անցան խմելու։ «Շատ խմեցինք», մանավանդ Անդոյի ընկերը։ «Այսինքն ավելի քիչ խմեց, քան մենք, բայց ավելի շուտ հարբեց»։
«Ես մեր ախպոր իզդեցնեք էլա»։
Ֆրեդը ասաց ականջիս.
«Սրա տուն գնալու վախն ա վաղուց»։ «Ալավ տղայա, մի քիչ շատ ա խմել, մի կենտրոնացի»։
Մոսոն բաժակները լցրեց ու ոտքի կանգնեց։
«Ժողովուրդ ջան, կենաց ունեմ»։ «Ուզում եմ Եվայի կենացը խմեմ»։
«Նստաս խմի»,  հեգնեց Ֆրեդը։ «Եվան ըմբռնումով կմոտենա քեզ»։
«Չէ ախպեր, սենց լավ ա»։ Մեր ախպերը մտքիս թելը կտրեց։ «Եվա ջան, կենացդ»։ «Ես հարգում եմ քո պես աղջիկների»։ «Ցավդ տանեմ, կարևոր բան է այս կյանքում աշխատելը»։ «Դու աշխատող, ստեղծող աղջիկ ես»։ «Ես այդ տեսակի մարդկանց հարգում եմ»։
Մոսոն գնաց ու բոլորիս համար անսպասելի համբուրեց Եվայի գլուխը։
«Հենց մի հատ պրոբլեմ, մի հատ հարց, ում հետ ուզումա կապված լինի»։ «Հարկային, էլ չգիտեմ ինչ»։ «Իմացի, սարի պես կողքդ կանգնած եմ»։ «Մի ռոպեյում սաղ պրոբլեմներդ լուծեմ»։
Ֆրեդը վեր կացավ տեղից։
«Անունդ ի՞նչ էր»։
«Մոսո»,
մեջ ընկավ Անդոն։
«Լսի, Մոսո, գիտես Եվան ինչքան պրոբլեմ լուծող ունի»։ «Երևի դու այդքան մարդու կենաց խմած չկաս, այ այդքան ունի»։ «Նենց որ վրեց շատ բան մի վեկալ»։ «Բայց ինչ սխալ բան ասի»։
նեղ սրտեց Մոսոն։ Ֆրեդը չպատասխանեց։ Մի րոպե չանցած Մոսոն զուգարան գնաց։ Սոնան դեռ ոչ մի բան չէր խոսել։ Նրա դեպքում դա շատ տարօրինակ էր։ Վերջապես պայթեց։
«Լսի, Անդո, այս խեղկատակ ընկերոջդ կարգի հրավիրի, թե չէ կարողա շիշը գլխին ջարդեմ»։
«Սոն ջան, բայց ինչ ասեց, մարդը ընդամենը կենաց էր խմում»։
«Լուրջ տղա է, այդ ցավը տանեմ, կրված տղա է»։
Չդիմացա, ծիծաղեցի։
«Խի ես խնդում, սխալ բան ասեցի»։
«Անդո, այդ ընկեր հետ էլ ա ուզում դեպուտատ դառնա»։
«Դո չէ, այդ ցավը տանեմ»։
«Նրա ինչին ա պետք դեպուտատ դառնա»։
«Քաղաքի կեսը իրա ձեռն ա»։
«Աստորեն հիմա դրա համար են դեպուտատ դառնում»։
«Էլի սկսեցիր տուպիկ կոխել»։
«Չէ, ինչի, ընտրող եմ»։
«Չհասկանա»։ «Դե լավ, թարգի»։
«Դեպուտատ դառնալը»։ Մեջ ընկա Ֆրեդը։
«Խեռը կանգնելու հարց ա»։
«Ուղղակի եթե տենց ա, չեմ հասկանում, մեր դեպուտատների կեսը խեն իմպոտենտ»։ «Որտեղ ա կրվել ես մեր ընկերը»։ Հարցրի ես։
«Դո որտեղ չի կրվել է, ամեն տեղ էլ կրվել ա»։
«Հա, բայց այդպես չի լինում»։
«Ախպեր, իրա դեպքում լինում ա»։
Անդոյին տհաճ էր մտնոլորտը։ Հենց ընկերը վերադարձավ, միասին դուրս եկան։ Մենք մի քիչ էլ խմեցինք։ Հետո Եվան փակեց ակումբը ու սկսեցինք քայլել։ Ոտքով հասանք հրապարակ։ Սոնան ու ես մոտեցանք ցայտաղբյուրին, ջուր խմելու։ Այդ պահին մեզ մոտեցավ 7-8 տարեկան մի աղջնակ, պատառոտված հագուստով։
«Կոգնեք մի քիչ»։
ասաց նա։
«Այ աղջիկ ջան, դու տուն տեղ չունես»։
Վրա տվեց Ֆրեդը։
«Մի ոպե, Ֆրեդ»։
Առաջ եկավ Սոնան։
«Ալես, ես ժամին ինչի ես դրսում»։ «Ես դրսում եմ ապրում»։ «Ինչի, սիրուն ջան, ծնողներ չունես»։ «Մամա չունեմ, պապա ես էլ չեմ ճանաչում»։ «Որ ես շատ փոքր եմ եղել, թող էլ գնացել ա»։ «Ես շատ սոված եմ, եթե չեք հավատում, փող մի տվեք, ուտելու բան առեք»։ «Քո անուն ի՞նչ ա»։
Սոնայի աչքերը թացացան։
«Մերի»։ «Մերի ջան, բա սենց թեթև հագած չես մրսում»։ «Չէ, սովոր եմ, որ ձմեռ ա լինում»։ «Գնում եմ, էն կողմում բոմժեր կան, իրանց կրակի մոտ տականում եմ, բայց հիմա ձմեռ չի»։
«Լավ», ասաց Ֆրեդը, «գլուխ մի դրեք»։
«Ձենդ կկտրես, Ֆրեդ»։
Ֆրեդը ձեռքը տարավ գրպանը, մի քանի մետաղադրամ հանեց ու տվեց աղջնակին։
«Ար, վերցրու»։ «Մենակ թե գնա, թող մենք էլ գնանք»։
Սոնան կատաղեց։
«Ֆրեդ, ռեխդ փակի»։ «Խմա ժամանակ կոպես»։
Աղջնակը զարմացած մեզ էր նայում։ Սոնան հանկարծ սկսեց երեխայի պես լաց լինել։ Մենք հազար անգամ տեսել էինք մուրացի երեխաների, ավելի ծանր պատմություններ պատմող երեխաների։ Նրանց կարելի է հանդիպել ամեն քայլափոխի։ Բայց այս աղջնակը մի տեսակ ուրիշ էր։ Նրա աչքերում հայացք կար, զարմանալի հայացք, մեծ մարդու հայացք։
«Դուր ձեռքդ, քաղցրս, տուն ենք գնում»։
«Ի՞նչ տուն»։
«Իմ տուն, այսինքն մեր տուն, չէ՞, Մերիկո»։
Սոնան ու աղջնակը իրար ձեռք բռնած հեռացան։ Մենք քարացել էինք զարմանքից։ Ֆրեդը տուն գնաց, ես ու Եվան քայլեցինք վերև։ Հասանք Իսահակյան փողոց, որտեղ ապրում էր Եվան։
«Օրորվում ես»։
ասաց Եվան։ «Ա, շատ խմեցինք»։
«Այսօր իմ մոտ մնա, առավոտյան կգնաս»։
«Չէ, նորմալ եմ, տուն կհասնեմ»։
«Չենք շարունակում, բարձրացի վերև»։
Եվան ինձ համար թունդ դառը սուրճ պատրաստեց ու գնաց քնելու։ Ես միացրի համակարգիչը, որ Լյուսիի հետ խոսեմ։
Ո՞նց ես, հարցրի։
Լավ, ես ուր ես կորել։
Հեչ, մի քիչ խառն էի։
Ես ինչ ագրեսիվ գրառումներ ես անում։
Նկատի ունեի նրա մի քանի փոքրիկ հոդվածները, որ կարդացել էի առավոտյան։
Ահա, ես տենց բզիկներ ունեմ։
Բզիկն ինչա։
Չգիտես ինչա բզիկը։
Չէ, որտեղից իմանամ։
Լավ, էդ հեչ, գիրքդ եմ ուզում կարդալ, դեռ վաճառքում չկա, չէ՞։
Ես կնվիրեմ, մենակ ասա ոնց փոխանցեմ։
Չէ, ուզում եմ առնեմ։
Ես էլ չեմ ուզում, որ դու առնես։
Թողնեմ քո գործի տեղի անցագրայինում։
Ուհ։ Դե գնացի։
Ուր։
Գիրքը տանեմ։
Գիշես, հիմա։
Հաբա երբ։
Ասենք վաղը կամ երբ ուզում ես, բայց ոչ հիմա, այս ժամին։
Կես ժամից գիրքը կլինի, բարի գիշեր։
Երեսս սառը ջրով լվացի, որ չքնեմ, ու կանչեցի Եվային։ Ես ուր ես սենց պատրաստվել։
Եվ,
գրքից ես օրինակ կամ ոտդ։
Հա, բայց ուր ես գնում,
գիրքն ինչ ես անում։
Պետքա, գտի մի հատ։
Քո ստորագրած օրինակն ա, դա տամ։
Չէ, էլի պիտի ունենաս։
Սոնան ու Եվան մեկի փոխարեն մի քանի օրինակ ունեին իմ գրքից։ Տպարանից հանելու օրը ամեն մեկին մի քանի հատ տվել էի։ Առ գտա,
ասաց ննջասենյակից գիրքը բերելով։ Ապրես, գնացի ես։
Էլի գալու ես։
Չէ, մի հատ տեղը մտտում, հետո միանգամից կգնամ տուն։
Հյուրասենյակի սեղանից գրիչ վերցրի։ Լյուսիի անունով ստորագրեցի ու դուրս եկա։ Ոտքով քայլեցի Եվայի փապ։ Վերցրի մեքենաս ու սլացա քաղաքի մյուս ծայրը, Լյուսիի աշխատավայր։ Գիրքը թողեցի անվտանգության ծառայողների մոտ ու խնդրեցի փոխանցել Լյուսիին։ Վերադառնալու ճանապարհին ճանապարհային ոստիկանը ազդանշան տվեց։ Նայեցի արագության ցուցիչին։ Տեսա, որ 130 կիլոմետր ժամ արագություն եմ զարգացրել։ Ես սովորաբար դանդաղ եմ վարում, անգամ խմած ժամանակ, այսինքն հատկապես խմած ժամանակ։ Չէի հասկանում, թե ոնց եմ այսպիսի արագություն բացել, եւ որ ավելի տարօրինակ է, ոնց չեմ զգացել։ Մեքենայից իջա, ոստիկանը նույնպես իջավ։ Ներկայացավ ու փաստաթղթերս պահանջեց։
Արագ եք վարում։
Գիտեմ,
նոր նկատեցի։
Խմացեք։
Հա։
Ես հիմնականում խափում եմ տեսուշներին, բայց այս անգամ ճիշտն ասացի։
Անցել հպարտ-հպարտ ասում ես։
Բա հիմա ո՞նց անենք։
Ինչը ո՞նց անենք։
Ես խմացությանը հարցը։ Գիտես, չէ, ակտը 100,000-ից է սկսում։
Հա, գիտեմ։
Դե ասա։
Ինչ ասեմ։
Դե մի բան ասա էլի, ինչ սրտովդ անցնում է, ասա գնա։
Սրտովս մի հատ լավ կենաց անցնում, ասեմ։
Այ ախպեր, դու գիժես, նախ խմած բռնել ենք, ինչ կենաց։ Ասում եմ տուգանքս մինիմում 100,000 ա, ավտոտել տուգանային ա գնում։
Դե գրի, բանալիներն էլ վրենա։
Ո՞նց գրեմ, 100,000 գրեմ։
Հա, չեքն էլ կտանես, Լյուսիին կտաս։
Լյուսին ո՞վ ա։
Տեսուչը ուղեղի ցնցում էր տանում։
Լյուսին։
Դեռ ես էլ չգիտեմ ո՞վ ա։
Ոստիկանն ինձ մեկնեց փաստաթղթերս։ Գնա, այ ախպեր, քշի, քշի գնա, դու գիշերվա երազես։ Կամաց գնա, ռեյդա։
Չհասկացա, ոնց ծնվեց ես ախմախ դիալոգը։ Արագ քայլեցի տեսուչի հետևից ու դրամապանակիցս մի 5,000 դրամանոց հանեցի։
Վերցրեք սա։ Քեզ պահի, այ ախպեր, գոհ եմ քո տված փողից,
Լյուսիդ համար ծաղիկ կառնես իմ կողմից։
Չէ, դժվար Լյուսին քեզնից ծաղիկ ընդունի, վերցրու։
Ոնց գիտես։
Ասաց ու 5000-անոցը էնպես տարավ, ոնց որ աշխարհի վերջին 5000-անոցը լիներ։
Խմել էի ուզում։
Էլի բոլոր զգացմունքները իրար են խառնվել, ինչպես հաճախ էր լինում վերջերս, հատկապես Լյուսիի հայտնվելուց հետո։ Ճանապարից մի շիշողի առա ու գնացի տուն։ Լյուսին գրեցի, որ գիրքը տարել եմ։
Խել առես դու, երանի քո հավեսին։
Պատմեցի ճանապարին տեղի ունեցածը ոստիկանի հետ։ Հետո էլի խոսեցինք։ Հետո ինձ մի գեղեցիկ երգ ուղարկեց։ Սիրում էի նրա լսած երգերը։ Սիրում էի, որ միասին էինք լսում այդ երգերը։ Մենք այդ պահին միասին չէինք, բայց նույն զգացողություններն էինք ունենում։
Քեզ սուրճի եմ հրավիրում։
Երբ։
Հիմա։
Հիմա։
Որտեղ։
Բալկոնում։
Ինչ բալկոն։
Ես իմ, դու քո։
Բան չեմ հասկանում։
Ինչ կա չհասկանալու։ Տես,
հիմա պատրաստում եմ մեր սիրած դառը սուրճը։ Մի հատ սիգարետ ես վերցնում ու դուրս ես գալիս բալկոն։
Հետո։
Նույնն էլ ես եմ անում։
Ու ստացվում է, որ սրճեցինք ու ծխեցինք միասին։ Ես գնացի խոհանոց ու սուրճ պատրաստեցի։ Հետո դուրս եկա պատշգամբ։
Լյուսին ճիշտ էր ասում։
Մենք միասին ենք սուրճ խմում։ Ես հիմա էլ հավատում եմ, որ մենք այդ գիշեր միասին ենք սրճել։ Դրանից հետո եկող օրերին մենք միշտ միասին ենք սրճում։
Խմեցիր։
Հա։
Լավ էր։
Հա։
Դե վերջ, բարի գիշեր։
Հաջող։
Անջատեցի համակարգիչը ու միացրի հեռուստացույցը։ Ինչ-որ բան պարտադիր պիտի միացրած լինի իմ տանը։ Էդ էլ իմ, ոնց Լյուսին էր ասում, բզիկն է։ Բերեցի գնացը սողին ու մի բաժակ խմեցի։ Ուտելու ոչինչ չհանեցի սառնարանից, ոչ էլ հյութ։ Հյութը այն պարզ պատճառով, որ չունեի։ Սկսեցի էլի խմել։
Լյուսի համար էի խմում, ընկերներիս համար,
այն փոքրիկի, ում այսօր գտանք։ Հիշեցի փոքրիկի մասին։ Սոնային էր պետք զանգել։
Սոն, քնացեիր։
Չէ, Մերիկոն հենց տոր քնեց, ես էլ արդեն ուզում էի պարկեմ։
Այնպես էր խոսում, կարծես այդ աղջնակը ամբողջ կյանքում իր տանն էր ապրել։
Չհասկացա,
ինչ արեցիր։
Ինչ կա չհասկանալու, արդեն մամա եմ, աղջիկ ունեմ։
Սոն, դու հո հիմար չես։
Խմած պահիտակ որոշումներ ես կայացնում, տենց չի կարելի, վաղը կփոշմանես, մեղք այդ երեխեն։
Հավատա, կյանքում ենքան լուրջ ու հաստատակամ չեմ եղել, ինչքան հիմա։
Մենակ մի բան խնդրեմ քեզ, մի հատ ճշտի երեխա որդեգրելու կարգը, շուտ անենք, վերջացնենք։
Սոնա,
մի շարունակի, վաղը կգամ կխոսենք։
Աչում եմ,
հաջող։
Մի բաժակ եմ լցնում։
Մերի կենացը
մեկն էլ ավելացավ մեր որբանոցում։
Երբ էլի հավաքվեինք բոլորով, կուզեի Լյուսին էլ լիներ։
Նրան դուր կգար մեր որբանոցը, հաստատ դուր կգար։
Այդ օրերին միայն Լյուսիով էի ապրում։
Այնքան շատ էր նա իմ մեջ այդ ժամանակ, ավելի շատ, քան իրավունք ուներ լինելու։
Մինչև օրս էլ չեմ հասկացել, ինչ կատարվեց։ Չեմ հասկացել, խաղում էր ինձ հետ, թե չէ։ Կամ որտեղ վերջացավ խաղը ու սկսվեց խաղում տանուլ տվածը փակելու ժամանակը։
Ես խելագարի պես էի սիրում։
Սկզբում խուսափում էի նրան հանդիպելուց։ Չէի ուզում տեսնել։ Թող նա մնա այն մեկը, ում չեմ տեսել։ Սակայն սիրում եմ այնքան, որքան ոչ մեկին չկարողացա սիրել։ Բայց գիտեի, որ մի օր պիտի նայեմ իրականության աչքերին, ու հասկանում էի, ինչ կլինի ինձ դրանից հետո։ Ու պատրաստ էի։ Ես մտա խաղի մեջ, Լյուսիի հորինած խաղի, որ պատերազմ էր վերնագրված։ Ես այդ խաղի առաջին ու միակ խաղացողն էի։ Լյուսի, որքան շուտ պիտի վերջանայիր։ Ոնց հորդեցիր հեղեղի նման, էնպես էլ չքացար։ Ու դու միակն էիր բոլոր միակների մեջ, ում թողած ցավ անգամ մի ռոպեով չբթացավ։ Չէիր ուզում ինձ ցավեցնել, ուզում էիր հենց էնպես թողնել ու գնալ, մտածելով, որ ես արագ կմոռանամ ու ամեն բան կընկնի իր տեղը։ Ոնց տեսնում ես, Լյուսի, ճիշտ հակառակը եղավ։ Բայց հիմա ես քեզ հետ սիրելու մասին չեմ խոսում։ Ես երբեք սիրո մասին չեմ խոսում։ Չկա ավելի ձանձրալի բան դրանից։ Ես խոսում եմ ժամանակի մասին, խաղի մասին, ցավագարության մասին, մեր ունեցած մի ամսվա մասին, այն մասին, թե ոնց մարդը կարող է այդ մի ամսից առաջ եղածի ու հետո լինելիքի վրա թքած ունենալ աշխարի ամենաբարձր կետից, այն կետից, որտեղ վերջին անգամ իրար տեսանք։ Աշխարն ինձ համար ամբողջացավ չարաճճի աչքերիդ ու զրնգուն ծիծաղիդ մեջ։ Հետո կանգնեց այդ աշխարը, կանգնեց այնտեղ, որտեղ հրաժեշտ տվինք իրար։ Մինչև հիմա ինձ մոտ ապրիլյան այդ առավոտն է, մինչև հիմա ես այդ բարձր վայրում եմ, մինչև հիմա այնտեղ են այն լկստված զույգերը, մարզանքի դուրս եկած ճաղած տղամարդը ու շնով կինը, ու շունը, որ Ֆրեդի մորաքրոջ անունից ուներ։ Ուշացա գործից, մերսի, որ հասցրիր, հաջող։ Վերջին նախադասությունը տել ընդամենը սա էր, ոչ մի ավելորդ ու բարձր բառ։ Մեքենայից իջար ու ներս մտար։ Ուշացա գործից։ Հո գործից ուշանալուց հետո շատ օրեր են անցել։ Ես շատ բան եմ հասկացել, շատ բաներ էլ սկսել եմ չհասկանալ։ Այդ բոլոր օրերի մեջ մեկը չեղավ, որ քեզնով չլուսանա։ Իսկ դու ոչ մի անգամ չհայտնվեցիր։ Իսկ ուզածս մեծ բան չէր։ Մի բաժակ սուրճ պատշգամբում, ես իմ, դու քո։